zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Univerzity dnes pokládáme za klíčovou součást moderní vzdělávací soustavy. Málo kdo přitom tuší, že univerzitní systém se svými fakultami, zkouškami, hodnostmi a akademickými svobodami se zrodil v hloubi křesťanského středověku. A jako u všeho tehdy, i u zrodu univerzit stála církev. Její roli si přiblížíme v následujícím pořadu, k jehož poslechu vás zve Jakub Šiška. Přesvědčení, že středověk byl dobou tmářství, nevzdělanosti a pověr, není rozšířené jen v ateistickém Česku. Jak píše Thomas Woods v knize nazvané Jak katolická církev budovala západní civilizaci, tímto hodnocením středověku si je suverénně jist mnohý student v Evropě i v Severní Americe. Nic přitom není dále od pravdy. Vytvoření univerzitního systému je jednou z největších intelektuálních zásluh, kterou je třeba středověku přičíst k dobru. A jak říká děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity Tomáš Machula, zásluhu na šíření vzdělanosti měly tehdy zejména kláštery.
Když se má mluvit o začátku univerzit, tak je dobré se podívat na ten předchozí vývoj, protože univerzity obvykle nevznikaly úplně na zelené louce, aspoň ne ty první, později už třeba ano. Do té doby, než vznikly univerzity, což je tak zhruba přelom 12. a 13. století, existovala velká tradice jednak klášterního vzdělávání, především v benediktinských klášterech a později i takzvaných katedrálních škol. Vzdělání zde bylo dostupné jednak pro některé budoucí kleriky, ani ne pro všechny. Ideálem tehdy takového toho středního vzdělance, tedy třeba kněze a tak dál, bylo, když měl rozumně číst a tím pádem číst mešní formuláře a evangelium a tak dál a tak dál. Ale nebylo to nějaké velké, hluboké vzdělání. V klášterech byli jen někteří, kteří měli tohleto hlubší vzdělání. To byli většinou mniši, kteří byli buď učitelé těch scholárů, těch žáků klášterních škol, nebo to byli učenci, kteří komentovali nebo opisovali biblické nebo jiné starší prostě texty, včetně tedy textů antické tradice. Tahle ta velká hnutí školské nebo hnutí výuky a vzdělání, které v té raně středověké Evropě existovalo, samozřejmě mělo zpočátku velice špatné podmínky pro rozvoj, protože nebyly větší centra a známe to, když je někde víc lidí pohromadě, je lepší dělba práce, lidi se můžou věnovat studiu, lidi se můžou věnovat bádání a tak podobně, ale v té raně středověké Evropě toto šlo zpočátku velice těžce. A právě to, když vznikají větší města, tak umožňuje i koncentraci těchto vzdělaneckých elit a vznikají nejprve tedy katedrální školy, posléze univerzity.
Z naší historie víme, že nejstarší středoevropskou univerzitu založil císař a král Karel IV. Kdo tedy zakládal univerzity? Byli to panovníci? Byla to i církev?
Univerzity začaly vznikat obvykle zpočátku tak, že určitá konsorcia učitelů a žáků při těch určitých centrech vzdělanosti se dostávaly do sporu s místními autoritami, ať už to byl místní panovník anebo biskup. A proto se z této autority místní snažili vyvázat. To znamená s odvoláním se k autoritě papežské. Takže dalo by se říct, první univerzity byly zakládány papežským aktem, že vyňal určité osoby a určitou instituci z pravomoci těch místních autorit. Ona konec konců i ta Karlova univerzita, která vznikla samozřejmě až půl druhého století poté, co vznikají první univerzity, tak je založena formálně, pokud vím, nejsem historik, ale existuje papežská bula, která jaksi tuto univerzitu formálně zřizuje. Takže dalo by se říct, že později vznikají v součinnosti buď panovníků, anebo měst, ale s papežem.
Tady se tedy zrodil ten pojem akademické svobody, tedy určité nezávislosti toho prostoru akademického na místní samosprávě nebo na nějakých vnějších autoritách.
Věcně určitě ano. Já přiznám se, nevím, kdy vznikl ten samotný termín akademická svoboda. Typoval bych, že rozhodně pozdější, ale věcně právě akademická svoboda, aspoň ten obsah tohoto pojmu, je to, co přinášejí ty nově vzniklé univerzity ve 13. století do intelektuálního života. Je to vyvázání se z těch bezprostředních tlaků, které mohly přijít třeba od toho místního vládce, nějakého toho šlechtice, anebo taky od místního biskupa. Ta instituce musí být někým zřízena, nějak etablovaná v právním systému. A to, že byla podřízena papeži v tom středověku, bylo velice dobré řešení právě proto, aby se vyhnula takovým těm sporům, které mají smysl na té úrovni lokální, ale z té úrovně univerzální církve už jsou zanedbatelné a papeže neměli šanci nějakým způsobem ovlivnit. Navíc, když byl hodně daleko a každý problém se řešil hodně dlouho. Je to podobné jako v dnešní situaci, kdy ovšem víme okamžitě, tak se neodvoláváme k papeži, ani se neodvoláváme k primátorovi nebo podobně, ale je poměrně složitý systém, jak zajistit nezávislost univerzit nebo jak zajistit svobodu akademického bádání, aby tam nebyly ty rychlé převodové páky. Tady si jenom trošku rýpnu do současnosti ze středověku. Právě současné trendy, které se snaží posílit roli správních rad a v nich přítomných, dejme tomu zastupitelů politických anebo průmyslové lobby, tak jsou dnešní podobou těch místních autorit, které by velmi rádi do univerzit jaksi vrtali. Částečně samozřejmě dobré je, když budou komunikovat a když budou mít nějaký vliv, ale ten vliv musí být taksi rozumný a omezený. Podobně jako to ve středověku řešili tím omezením vlivu místního biskupa nebo těch místních panovníků.
Thomas Wood se přináší i další zajímavé podrobnosti ze života středověkých univerzit. Píše, že na jedné straně byla univerzita přínosem pro místní obchodníky a hospodářskou činnost obecně, na druhé straně už tehdy vedli někteří studenti nevázaný život a rušili pořádek. Obyvatelé univerzitního města měli tedy k přítomnosti akademického kampusu dvojí přístup. Měli rádi peníze, ale ne studenty, kteří je přinášeli. Studenti i jejich profesoři si pak často stěžovali, že s nimi místní lidé špatně zacházejí, policie se k ním chová hrubě, nedostává se jim řádného soudního procesu a jsou podváděni na cenách ubytování, stravy a knih. Dále citujme.
V této atmosféře poskytla církev studentům ochranu tím, že jim udělila výhody kněžského stavu. Kněží měli ve středověké Evropě zvláštní právní status. Vztáhnout na ně ruku byl obzvláště závažný trestný čin a navíc se mohli domáhat toho, aby jejich případy projednávaly nikoli světské, ale církevní soudy. Univerzitní studenti jako skuteční nebo potenciální kandidáti kněžství se tedy těšili těmto výhodám uznávaným i světskými autoritami. Roku 1200 dokonce udělil taková privilegia studentům Pařížské univerzity král Filip August. Dovolil jim, aby jejich případy byly slyšeny ne před místním, ale církevním soudem, který jim byl mnohem více nakloněn. Papež Hřehoř IX. Udělil roku 1231 univerzitám privilegium zvané cessatio, tedy právo zastavit přednášky a vstoupit do generální stávky, pokud se studenty nebo profesory špatně zacházelo. Týkalo se to například nepřiměřených cen za ubytování nebo zranění či nezákonného uvěznění studenta, pokud do 15 dnů nebyla poskytnuta satisfakce. Papežové také několikrát nařídili vedení univerzity doplatit profesorům dlužnou mzdu.
Kdo na takovýchto univerzitách studoval a co? Byli to tedy budoucí adepti kněžství pouze?
Rozhodně by byla chyba si představovat takovouhle středověkou univerzitu jako místo, které je vyhrazené vzdělávání kněží. Povinné vzdělání, vyšší vzdělání kněží zavedl až Tridentský koncil v polovině 16. století. V této době raných univerzit na univerzitách studují jednak kněží, kteří chtějí nějaké vyšší vzdělání, nebo kteří mají na to, ať už intelektuálně, nebo i třeba původem a tak podobně, na dosažení vyššího vzdělání a tím pádem i určitých funkcí v církvi, ale také tam studují měšťané, protože čím víc rostl obchod a jeho důležitost, tím větší nároky se na takové obchodníky kladly. Takže samozřejmě takový obchodník nemusel být vzdělaný v teologii, ale měl by být vzdělaný v těch základních disciplínách, jako je matematika a podobně. Studovali tam samozřejmě také právníci, lékaři a podobně. To znamená, živel laický, abych tak řekl, na univerzitách byl poměrně silně rozšířený. Není to zdaleka jenom o vzdělání kleriků. Ani každý klerik nemusel být vzdělán na univerzitě. To, co je důležité taky říct, je to, že když se podíváme na strukturu středověkého chápání klerického stavu, tak to není jenom kněz, jak si ho představujeme dnes. Tam se klerikem stával vlastně už člověk s takzvaným nižším svěcením, to znamená člověk, který ještě třeba nebyl vázán závazkem celibátu a mohl tedy pokračovat potom dál v své životní kariéře různým způsobem. I ten už byl tehdy považován za nižšího, ale přesto klerika. Já bych jenom tady ještě zdůraznil, že to, co bylo opravdu jaksi vyhrazeno klerikům, byly vyšší teologická studia, mimo jiné taky proto, protože součástí studia teologie byly biblické komentáře, kázání a podobně, což byl samozřejmě úkol vyhrazený klerikům.
Jakou roli hrála při těch studiích filozofie? Za minulého režimu se tvrdilo, že ve středověku byla filozofie služkou teologie. Jak to bylo doopravdy?
No, samozřejmě byla, stejně jako je dneska je matematika služkou přírodních věd. Je to tedy něco, co se musí studovat jako první, než se dospěje k tomu, aby se mohlo studovat to rozvinuté, to další. Takže dnešní fyzikové, matematikové, biologové musí velmi dobře studovat matematiku, která je pro ně jakousi služebnicí. Já bych radši řekl služebnice než služka, protože ten termín služka spíš evokuje představu takové té viktoriánské služebné z anglických domů, která oprašuje ty porcelánové vázičky a není moc chytrá a tak podobně. Kdežto ten termín služebnice má v sobě cosi vznešeného. Neměli bychom zapomínat, že ten výraz ancilla, latinský výraz pro služebnici, má silný mariánský podtext. Ancilla Domini, tedy služebnice páně, to je titul, který sama sobě dává Panna Maria v Lukášově evangeliu, když jí archanděl Gabriel zvěstuje narození Ježíše Krista. Takže býti ancilla teologie, tedy služebnicí teologie, není vůbec žádná hanba, ale je to obrovská čest. Mimochodem, filozofie zpočátku na univerzitách byla nejenom služebnicí teologie, ale služebnicí vlastně všech dalších disciplín, protože role filozofické fakulty byla zpočátku na jednu stranu velmi důležitá, na druhou stranu jakoby méně cenná. Proč? Protože velmi důležitá proto, protože všichni museli touto fakultou projít, chtěli-li pokračovat ve vyšších studiích. Mohli bychom to spíš přirovnat k maturitě, než k samostatné fakultě. Tím byla tedy strašně důležitá. Na druhé straně už z toho jde poznat, že nebyla pokládána primárně za jakési vyšší studium, takže do jisté míry mohla být chápána jako méně cenná. Mimochodem, postavení filozofické fakulty bylo velkým problémem a došlo až jakémusi intelektuálnímu boji, především na Pařížské univerzitě v polovině 13. století, kdy se filozofická fakulta, nebo přesněji řečeno fakulta artistická, nikoli tedy cvičitelů a tělocvikářů, ale ars je latinsky umění a filozofie byla traktována pod nálepkou svobodných umění. Takže fakulta artistická, tedy vlastně moderně řečeno filozofická, se stala plnohodnotnou a plně jaksi integrovanou součástí univerzity až zhruba v druhé polovině 13. století, což se taky neobešlo bez velkých kontroverzí.
Tady možná pro nezasvěceného člověka bude zajímavé, že dochází k zajímavým kontaktům křesťanstva a islámského světa, pokud jde třeba o objevování antických myslitelů.
Konkrétně hlavně jde o Aristotela, protože Aristotelova filozofie, aspoň větší část, kromě části logiky, nebyla první tisíciletí na jaksi křesťanském západě známá. A na přelomu 12. a 13. století se na západ dostává především v souvislosti s překlady do arabštiny anebo s arabskými komentáři. Tady bych zmínil hlavně arabsky píšícího muslimského autora Averroa, to je polatinštěné jméno Ibn Rushd, běžně citovaný jako Averroes, který se ani necituje jménem, ale rovnou mu říkají komentátor. Takže Tomáš Akvinský se nesčetně krásou stovky odkazů na komentátora, tedy na toho pana komentátora, který prostě Aristotela opravdu celého komentoval a jaksi byl zásadní autoritou pro výklad Aristotelových spisů v tom 13. století. Podobně velice známé jméno je Avicena, podle kterého je pojmenováno i to české nakladatelství Avicenum. Avicena je další filozof, další vykladač Aristotela, ale primárně nejenom vykladač Aristotela, další prostě autorita pro středověké autory. Podobně to byli židovští autoři, jako byl Moshe ben Maimon neboli Maimonides, nebo Ibn Gabirol, neboli Avicebron a podobně. Ta kulturní a mezináboženská diskuze prostě ve středověku v této době opravdu silně existovala. A řekl bych, že rozvoj filozofie na křesťanském západě byl do značné míry stimulován právě spisy těch arabsky píšících muslimských autorů. To, co by taky mohlo být zajímavé, je jenom okrajově zmíním to, že ti muslimští autoři, kteří takto vlastně přispěli k rozvoji filozofie a vůbec k tomu středověkému rozvoji na západě, rozhodně nebyli ze své vlastní tradice takovými typickými představiteli tehdejších vzdělanců. Oni byli často bráni tak trošku jako heretici, tak trošku jako podezřele. Nicméně k tomuto obrovskému rozvoji filozofie na půdě jaksi islámské dochází i o něco dřív než prostě na tom křesťanském západě.
Znamená to, že každý teolog musel být napřed filozof?
Ano, samozřejmě. Z doby pozdější, z doby novověké máme krásný citát, který vztah filozofie a teologie popisuje. Říká se non est bestia periculosior quam teologus sine logica, tedy není hroznější stvůry než teolog bez logiky. Můžeme říct obecně bez filozofie, bez toho přirozeného základu. To znamená, byl velký důraz na to, aby adepti teologických studií, ale nejenom teologických, samozřejmě taky právních nebo lékařských a jiných, byli první zásadně vzděláni v těch takzvaných svobodných uměních, což bylo jednak trivium, gramatika, rétorika a logika, a potom quadrivium, to jest astronomie, muzika, geometrie a teď mi to vypadlo.
Tímto čtvrtým předmětem quadrivia byla aritmetika. Jestliže filozofie byla na středověké univerzitě služebnicí teologie, pak o empirických vědách to neplatilo, tvrdí Thomas Woods. Tehdejší učenci podle něj hledali přirozená vysvětlení přírodních jevů a své bádání od teologie striktně oddělovali. Jako příklad uvádí známého mnicha Alberta Velikého. Jeho dominikánští spolubratři ho prý požádali, aby napsal knihu o fyzice, která by jim pomohla pochopit učení Aristotela. On jejich žádost odmítl a vysvětlil, že teologické ideje patří do teologických pojednání a ne do přírodovědy. Tomáš Machula má ale jiné poznatky.
Přírodověda jako systematický obor ve středověku nebyl. Když se mluvilo o pars naturalis, tedy ta přírodní část vzdělanosti, ta se týkala většinou filozofie přírody, to, co my bychom dnes nazvali filozofií přírody. Ale existují samozřejmě učenci, kteří se zabývají přírodou i v tom smyslu, který sice není typický pro středověk, ale my v něm dnes vidíme jakéhosi přímého předchůdce těch moderních empirických výzkumů. Tady bych jmenoval hlavně Alberta Velikého, který žil mezi lety 1200 až 1280. Byl to německý, těžko teď říct co, filozof, teolog, biskup, přírodovědec. Byl to jedna z takových renesančních osobností, nakolik lze mluvit o renesanční osobnosti ve středověku. Dělal spoustu věcí, žil poměrně dlouho, stihl toho hodně. Mimo jiné byl první ten, který komentoval celého Aristotela, včetně toho, že Aristotela ve věcech, které se týkaly přírody, velmi si důsledně opravoval. Od něj máme třeba první klasifikaci typů květenství, popis živočichů a podobně. Takže tam rozhodně neplatí, že by středověk, ta běžná příroda okolní, kterou pozorujeme kolem sebe, empiricky dostupná, nezajímala. Zajímala, ale jaksi nebylo to to první, co se při studiu přírody nebo vůbec při studiu reality učilo, nebo co bylo v prvním zájmu.
A pokud jde o tu astronomii, tady se může zdát, že vlastně pro teologa je to jasné, že Bůh stvořil hvězdy, Bůh stvořil zemi a co dále na tom zkoumat?
Samozřejmě u astronomie zdaleka nejde jenom o otázku, jak ten vesmír vyvstal. Mimochodem ve středověku, právě v té zlaté éře těch prvních univerzit v polovině 13. století, hýbala univerzitou pařížskou, jednou z nejstarších univerzit, obrovská kontroverze týkající se otázky věčnosti světa a spisů s názvem De Eternitate Mundi, tedy o věčnosti světa, a podobně se objevila celá řada. Aristoteles byl přesvědčen o tom, že svět je tady od věčnosti. Teologové, jako třeba svatý Bonaventura nebo i Tomáš Akvinský, samozřejmě vycházeli z víry, že svět tady od věčnosti není, že byl stvořen někdy. a snažili se nějakým způsobem k tomu Aristotelovu tvrzení, které bylo tady hlavně zprostředkováno arabským myslitelem Averroem, proto se tomu někdy říká averroismus, tomuhle středověkému hnutí, nějak vymezit. Bonaventura byl přesvědčen, že lze dokázat, že svět není věčný, Tomáš Akvinský byl přesvědčen, že to nelze dokázat, že je možné myslit obojí, že byl stvořen i že stvořen nebyl, nelze mezi tím rozhodnout. Takže zastával v této věci jakousi agnostickou pozici. Ale znovu opakuju, astronomie zdaleka nebyla jenom o otázce, jak svět vznikl. Šlo tam taky o otázky, podle jakých zákonů se pohybují nebeská tělesa a podobně. Já tady připomenu jenom jednu věc, na kterou by mohl dnes lecjaký posluchač jaksi zapomínat. A to je to, že středověk rozhodně nevěřil v placatou zemi. Už ani antika nemá pojetí placaté země, aspoň mluvíme-li o vzdělancích. Co si myslel prostý lid, i dneska si lidi v hospodě budou říkat ledacos, ale to, co se uznává a drží mezi relevantními autoritami té doby, tak prostě země byla kulatá. Už od antiky přes středověk i dál a až do dnes je země kulatá. Samozřejmě, že v představách těch středověkých badatelů byla země postavená do středu celého vesmíru a kolem země byly jakési koncentrické kulové plochy, abych tak řekl, možná představme si zemi jako prostředek cibule. A ty jednotlivé slupky, ty vrstvy cibulí, jsou jakési průhledné kulové plochy, jak jinak to říct, na kterých jsou upevněny planety. Slunce je tady chápáno jako planeta, měsíc taky. A na té poslední jsou upevněny stálice, tady ty souhvězdí, které se pohybují všechny se stejně vůči sobě, nemění vzdálenosti. No a tyto kulové plochy se otáčejí, no a protože jsou průhledné, tak my skrz ně vidíme a vidíme všechny ty tělesa. Ale teď jde o to spočítat, jak přesně to funguje. A dejme tomu Tomáš Akvinský, což je autor, kterému já se věnuju bratelsky nejvíc, tak v jednom komentáři uvádí svůj názor na diskuzi antických autorit, kteří měli trošku jiné představy o tom, jak se tyto sféry kolem Země pohybují. A říká, že tuto otázku nechává nerozhodnutou, protože nemá dostatek informací pro to, aby mezi nimi rozhodl. Ale drží se té, které se držel Aristoteles, čistě z důvodu, že Aristoteles byl pro tuto dobu ve středověku dost výraznou autoritou. Tak se mu zdálo rozumné se této autority držet. Ale znovu opakuji, Země byla i pro Tomáše Akvinského, pro středověkého vzdělance kulatá.
O středověku mají někteří lidé představy, že to byla doba naopak nevzdělanosti, doba nějakého tmářství, kdy se pravdy rozdávaly jaksi dekretem. Jak to bylo na těch univerzitách? Jakým způsobem tam se dospívalo k poznání?
Já bych se zase malinko vrátil před dobu těch univerzit. Vzdělanost v raně středověké Evropě byla nesená hlavně těmi benediktinskými kláštery, těmi klášterními školami a je to doba, kdy opravdu nebylo moc možností, jak říkám, řídké osídlení, malá koncentrace tedy v mozku, abych tak řekl dnes moderně, nebyla velká šance udělat velká nějaká bratelská centra. V tomto smyslu se dá říct, ano, není to zrovna doba, která přeje nějaké vědecké práci nebo vzdělanosti. A do značné míry jde o to uchovat poklady minulosti, ať už té pohanské minulosti, jako byly filozofové, rétoři a historici antiky, tak té křesťanské, to znamená, jako byly církevní otcové, komentáře k písmu, samostatné spisy a tak dále, a tak dále. Z té druhé poloviny prvního tisíciletí, tudíž takových těch samostatných a svébytných myslitelů, zas tolik nemáme. Jsou tam, ale zas jich není tolik. Právě proto, že na to nebyla příhodná doba. Z toho taky plyne ta metoda, o kterou hlavně tehdy šlo. Bylo to v těch klášterních školách hlavně uchovávání toho, co bylo v minulosti, to znamená memorování určitých věcí. Zdaleka nejenom pravd víry, jsou dokonce velké spory o to, že se některé kláštery nebo některé komunity nebo některé školy příliš věnují těm autorům pohanským, hlavně teda pohanským rétorům třeba a podobně, a že by měli více jak si dávat důraz na studia Bible. Velký spor tady vznikl někdy okolo 11. a 12. století mezi takzvanými dialektiky a antidialektiky, tedy mezi těmi, kdo chtěli dávat důraz na studium filozofie, dialektika je tedy část logiky, a mezi těmi, kteří dávali přednost studiu písma a modlitby a tvrdili, že tyhle ty filozofické věci zase nejsou zase tak důležité a že vlastně odvádí od toho podstatného. Velice známý je tady spor Bernarda z Clairvaux, zakladatele řádu cisterciáků a Abelarda, známého svým románkem s Heloisou, jsou korespondencí s ní, kde, dalo by se říct, v dějinom střetu vyhrál sice Bernard, ale dlouhodobě se prosadil spíš ten Abelard, tedy to, že to přirozené poznání patří patří k životu člověka v křesťanské Evropě. Když se dostanu k těm univerzitám, právě v tom 13. století je typická univerzitní vědecká metoda, ale vzniká už samozřejmě dřív, která spočívá v dialogu, v kladení otázek, questiones. Proto tedy většina středověkých spisů je rozdělená do oddílů, které se nemluví kapitoly ani díly, ale questio, otázka, nebo questiones, otázky. Diskuzní postup při takové disputaci, tedy vlastně učené rozpravě, je ten, že se dá otázka a určitý mistr předloží své řešení, odpověď. Na tuto odpověď samozřejmě ostatní namítají, dávají námitky. No a úkolem toho mistra je předložit konzistentně výklad té otázky a potom odpovědět na všechny ty námitky. Stačí, když se kdokoliv, každý, jakýkoliv posluchač podívá do teologické sumy, ta, přestože není přímým záznamem nějakých disputací, ale přesto drží tuto strukturu. Na začátku máme otázku, jak je to nebo ono. Tomáš říká, zdá se, že je to tak a tak. A pak říká, ale proti tomu a uvádí námitky. Pak řekne, no já odpovím a odpoví na otázku a na konci se vypořádá s těmi námitkami. Takže toto používala univerzita i jako výukovou metodu. Zpočátku student poslouchal, pak se zapojil do diskuzí jako ten namítající, jako ten oponent. Později bral tu roli respondenta, toho, který odpovídal na ty otázky, které byly kladeny, no a zkouška byla vedena formou takové disputace. Mimochodem, čas od času museli takové disputace podstupovat samozřejmě už jaksi funkční mistři té univerzitní fakulty. To znamená, dost dobře nešlo ve středověku získat tituly a pak si lebedit v dosažené úrovni a už nic nedělat. To by se člověk asi dost strapnil.
Jakmile student dokázal takzvaně rozhodnout otázku, tedy obhájit se v disputaci, získal titul bakaláře svobodných umění. Tomu trvalo obvykle 4 až 5 let. Poté mohl považovat své vzdělání za ukončené a hledat si práci, anebo se rozhodl pokračovat ve studiu a získat vyšší akademický titul. Tím získal právo vyučovat v systému univerzit. Thomas Woods uvádí, jaké požadavky musel takový mistr splnit.
Než požádal o licenciát, musel držitel bakalářského titulu vyslechnout přednášky o těchto Aristotelových pracích. Fyzika, o vzniku a zániku, o nebi, o vnímání a smyslech, o spánku a bdění, o paměti a pamatování, o délce a krátkosti života. Z oblasti svobodných umění musel přečíst tyto knihy. Z gramatiky Prisciána, z rétoriky Aristotela, Cicerona nebo Ovidia, z logiky opět Aristotela, z geometrie Euklida, z astronomie Ptolemája a další spisy z přírodní a morální filozofie.
A když to všechno splnil, poklekl před vicekancléřem univerzity a ten řekl.
Z autority udělenými apoštolem Petrem a Pavlem uděluji ti licenci k přednášení, čtení, disputaci, rozhodování a k výkonu dalších vědeckých a učitelských aktů na této univerzitě i kdekoliv jinde. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Hovoříme o vývoji v západní Evropě, v tom západním křesťanstvu, ale v tehdejší době už vlastně to křesťanstvo bylo dvojí, na východě se vyvíjela ta situace jinak. Jak tam přistupovali k otázce vzdělanosti a k otázce univerzit?
Na východě, to znamená na křesťanském východě, šla situace trošku jinak. Máme tam velkou skupinu vzdělanců nebo mnoho významných men, které ovlivnili jaksi to celkové klima Evropy různým způsobem, ale uvědomme si, že Byzance právě v době, kdy se začíná rozvíjet křesťanský západ, to znamená ta západní část křesťanské Evropy, tak Byzanc do značné míry upadá. To znamená, ta doba, kdy se tady rozvíjí ve velkém univerzity, tak tam příliš něčemu podobnému z politických důvodů nepřeje. To znamená, ano, vliv byzantského myšlení je rozhodně značný, ale situace je tam jiná. Nelze ji úplně postavit do paralely se západem.
Za takovýchto okolností se tedy ve středověku rodil systém univerzit. Hovořili jsme s děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity Tomášem Machulou a na pomoc jsme si vzali i knihu Thomase Woodse, jak katolická církev budovala západní civilizaci. Od mikrofonu šestky se loučí Jakub Šiška.
list. BBIHTRTAZ, DKCYCZCHD, SU within a